Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн күнгө жекшемби 4-сентябрь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз жана Кыргызстан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Анын кесепетин баардык секторлор, айрыкча саламаттыкты сактоо тармагы да тартууда.
Көбүнчө мындай бир жолу эмес, 2-3 жолу кайрылгандар бар да, анан кийин поликлиника мисалы келгенде өзүнүн карточкаларын таппайт. Тапса дагы кээ бир данныйлар эски.
Чоо жай түрмөгүнөн электрондук өкмөттүн ош кыйышын талдайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчы Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда жол кырсыгынан кеминде 35 киши алып болду. Андагы 25 киши жаракатылган. Жол кырсыгы өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында болду. Анда автобус күйүүчү май ташкан унаа менен кагышкан. Губернатор Бисмилла Афганмалдын айтымында автобус Кандагардан Кабулга бараткан. Эки унаанын кагышуусунан чоң өрт чыккан, көпчүлүк сөөктөр толугу менен өрттөнүп кеткен. Жаралардын айрымдары Калат провинциясындагы ооруканага, айрымдары Кабулга жиберилген. Көпчүлүгүн абалы оор экени айтылууда. Кандагар Кабул жолу согушкерлердин бутасындагы жол болгондуктан айдоочулар бул аймактан катуу ылдамдыкта тез өтүп кетүүгө аракет кылышат. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Азаттыктын өзбек кызматы маалымдагандай, Өзбекстандын билим берүү министрлиги эскерүү сабагы үчүн бардык билим берүү жайларына атайын лекция таратты. Анда Ислам Каримовдун эгемен Өзбекстандын калыптанышындагы орду, жетишкендиктери жөнүндө жазылган. Эскерүү лекциясын мектеп окуу жайларынын жетекчилери окуп беришти. Быйыл биринчи класска кирген 640 000 балага маркум президенттин атынан китеп капкасы алынган окуу куралдары белекке берилди. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 3-сентябрь дан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Маркумдун сөөгү кечээ туулган жери Самарканда жерге берилди. Өзбекстанды 1989 жылдан бери башкарып келаткан Ислам Каримов оордан улам дүйнөдөн кайтканы 2 сентябрда кечинде расмий жарыяланган. Өзбекстанда расы кармалып турган жарандар боюнча сүйлөшүү токтоп турат. Мамлекеттик чек ара кызматына маалымдашкандай, сүйлөшүүлөр Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу убактылуу токтотулду. 2 сентябрь күнү тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тууралуу маселени көтөрдү. Министр жыйындын катышууларына талаштуу жерде Өзбекстандын күч кызматкерлери мыйзамсыз жүргөнүн, Өзбекстан Кыргызстандын 4 чаранын кармап кеткенин маалымдады. Абдылдаев ошондой эле өзбек тарапты чек арада чырчыктардын чыкпоосу үчүн жетишилген келишимдерди карманууга чакырып, кыргызстандык 4 чараны токтоосуз бошотууга чакырган. Азырынча өзбек тараптан эч кандай жооп жок. Кытайда бүгүн чоң жерманын 2 күндүк саммити расмий ачылды. Ханчжоу шаарындагы саммит чоң жерманын Кытайдын тарыхындагы алгачкы саммити. Мында дүйнөнүн ири державалары соодалык аларындагы тоскоолдуктарды жоготуу, экологиялык долбоорлорго акча тартуу маселесин талкуулашат. Эл аралык валюта фондунун талдоочулары дүйнөлүк экономикадагы өсүш тууралуу баяндама жасашат. Чоң жерманын азыркы форматы 2008 жылкы дүйнөлүк экономикалык кризистен кийин түзүлгөн. Токмокто канализациянын оңдоо учурунда бир киши каза тапты, дагы экөө жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Ага ылайык, Учөө тең токмок суу каналы ишканасынын жумушчулары азырынча өлүмдүн себеби белгисиз. Июнь айында Нарында суу каналына кырчыкырдын тазалоо үчүн темир люкка кирген Нарын суу канал мекемесинин 3 кызматкери биогазга уланып каза болушкан эле. 2 кызматкери ооруканага түшкөн. Германиянын түндүк чыгышында шайлоо өтүп жатат. Бул шайлоонун жыйынтыгынан Ангела Меркелдин тагдыры чечилиши ыктымалдыгы айтылууда. Анткени 4-сентябрда Мекленбург Передняя Померания аймагында өтүп жаткан шайлоодо антимиграциялык Германия үчүн альтернатива партиясынын таасири күчтүү. Ошондон улам алдын ала сурамжылоолор боюнча аталган партия Меркель жетектеген христиан демократиялык партиясынан алгачкы жолу озуп кетиши мүмкүн. Мындан туура бир жыл мурун Меркель качкандар үчүн Германиянын чек арасын ачуу чечимин кабыл алган. Ошондон бери ал өзү да партиясы да антимигранттар тарабынан сынга алынып келет. Германия үчүн альтернатива партиясы 3 жыл мурда түзүлгөн. Өткөн жылы бул аймактагы шайлоодо социал-демократиялык партияга жеңишке жетишкен болчу. Дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда уланды. Кабарчыбыздын маалыматына караганда, көчмөндөр аламы этнофестивали менен башталган оюндар кечке жуук жыйынтыкталды.
түштөн кийин оюн була эле сал бурун жана жаатуу оюндары өттү. Азыркы учурда ошол калыстар ошол жыйынтыктарды чыгарган аракет көрүп атышат, ошол сал бурун жана жаатуу боюнча.
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда эртең дагы уланат. Бул үчүн жайлоого 350 боз үй тигилген. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну үчүн сентябрда Ысык Көлдө башталды. Анда дүйнөнүн 39 өлкөсүнөн келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашууда. Оюн 8 сентябрда аяктайт. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында медалдын эсебинен Орусия алдыда баратат. Ушул тапка чейинки таяк тартыш боюнча мелдештердин жыйынтыгында медалдардын эсеби жана спортчулар топтогон упай боюнча Орусиянын курамасы көч башында. Таяк тартышы боюнча чеберлер 9 алтын, 2 күмүш, 1 коло байге алып 129 упай топтошту. Кыргызстандан 2 команда таймаштарга катышты. Кыргызстандын 2 командасынын өкүлдөрү 1 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен 40 упай алып 2-нчи орунда. Грузия 2 алтын, 1 күмүш медаль менен 32 упай топтоп 3-нчү катарда. АКШ менен Армения спортчулары 2 күмүш, 1 коло байгеге ээ болушуп 5-нчи, 6-нчы орунду бөлүп турушат. Бүгүн ошондой эле Көк Бөрү боюнча да тайпалык мелдештер башталды. Анда Чулпан Тадагы ат майданында жүрүп жатат. Жалпысынан Көк Бөрүгө А жана Б топторуна бөлүнгөн 8 команда катышууда. Чүчү Кулак Кармон жыйынтыгынын А тобуна АКШ, Кытай, Казакстан жана Орусиянын Красноярск шаарынан келген топтор кирди. Б тобуна Кыргызстан, Түркия, Башкортостан жана Оогандык Көк Бөрүчүлөр кирди. Бүгүн АКШ менен Красноярск шаарынын Көк Бөрүчүлөрү беттешип, Красноярскка келген улакчылар америкалыктарды 17-7 эсебинде утуп алышты. Ал эми экинчи оюн Казакстан менен Кытайдын ортосунда болуп, Кытайларды казактар 15 бир эсебинде сызга отурганы маалым.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит урк сайтынан таба аласыздар. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 5 сентябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абан таба сарыөзүн Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Орусияда өрттөн каза тапкан кыздарын акыркы сапарга узатты. Республика эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгилөө саясий жаңжал менен коштолду. Өзбекстан президенти Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Узап бараткан жумада Кыргызстан 27 августта Москвадагы типографияда өрттөн каза тапкан 14 кызын акыркы сапарга узатты. Бөөдө кырсыктан жаны кыйылган көбү жапжаш кыздарды жерге берүү зыйнаты Ош, Ысык Көл, Чүй жана Жалал Абад облустарында өткөрүлдү. Бул кыздар өз мекенинде жумушсуздуктан Орусияга барууга аргасыз болгон миллионго чукул кыргызстандыктардын катарында болгон эле. Бул миграция агымы СССР урап, Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялап, биринчи президентин шайлагандан кийин башталганы маалым. Андан бери 2 инкылап болду. Президенттер алмашты. Республика эгемендүүлүгүнө 25 жыл толду. Бирок миграция агымы басаңдаган жок. Анткени экономикада илгерилөө байкалбайт. Мына ушундай жагдайда республика 31 августта эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Майрамдык салтанатта президент Атамбаевдин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жана мурунку президент Роза Отунбаеванын дарегине кордоого чейин жеткен сөздөрү майрамдык маанайга терс таасирин тийгизди. Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев сүйлөп жаткан учурда салтанаттан басып кетүүгө аргасыз болду. Алмазбек Атамбаевдин Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттөгү санаалаштарына каарын төгүүсүнүн себеби алардын конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршы чыгып 2020 жылга чейин токтото туруу талабы менен кайрылуусу себеп болду. Инкылап учурундагы үзөңгүлөштөрүнө ачууланган Атамбаев 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституция парламенттик башкарууну алып келбегенин, Роза Отунбаеванын президенттикке бекитилиши да күмөндүү экенин белгиледи. Убактылуу өкмөттүн референдумга каршы чыккан калган мүчөлөрүнүн дарегине карата ачык коркутуу жана кордоого чейин жеткен сөздөр айтылды.
Кыңырыштарыңар эртели кеч ачыкка чыгып качып кеткен Акаев, Бакиевтердей, силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылды. Начылып баштады. Мародёрлук да ачылды. Банк ячейкаларын тонамой да ачылды. Кадыржан Батыровту да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылды. Кудай турат.
Муну менен Алмазбек Атамбаев өзүн убактылуу өкмөттөгү көпчүлүк саналаштарынан бөлүп, инкылап учурундагы башаламандык жана андан кийинки кан төгүүлөргө аларды күнөөлөдү. Убактылуу өкмөттүн референдумга каршы чыккан көпчүлүк мүчөлөрү президент Атамбаевдин сөзүн кескин айыптап, Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылды. Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев президент Атамбаевдин сөзүн президентке татыксыз деп атап, ал өзү өлкөнүн коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн коркунуч жарата баштады деди.
Эми биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстан үчүн күйгөн патриоттор кеңешип эмне иш кылабыз? Президенттин конституцияда көргөзүлгөн чекти коюш керек, койбосок эми мына коңшулардын баары менен мамилелерди бузуп, аларды менен ушул жаман абалга келди. Эми өлкөнүн ичинде адамдарды, региондорду мындай бөлүп ынтымакты кетирип коюшу мүмкүн.
Бул билдирүүлөр кечээки саналаштар ортосунда ырк биротула кеткенин көрсөтөт. Президент референдумга каршы чыккан убактылуу өкмөт мүчөлөрүн кылмышы жана абак менен коркутса, оппоненттери президентти кантип тизгиндөөнүн айласын издеп калды. Өмүрбек Текебаев 1 сентябрда парламенттеги сөзүндө президентти катыштырбай өкмөттү түзүүгө болоорун айтып, анын мыйзамдуу жолун көрсөттү. Бирок азыркы шартта анын аткарылышы күмөндүү. Андай кадамга парламентти массалык нааразылык гана түртө алары белгилүү. Президент тарапта тизгинди алдырбоо максатында өз аракетин жасап жатат. Маселен, ал кечээки душмандарды боорго тартып, жаңы душмандарга каршы коюуга аракеттенүүдө. Президенттин жакын кеңешчилери Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, аларды өз жээгине тартууга аракеттенүүдө. Ак Үйдүн азыркы кожоюндары менен Ахматбек Келдибековдун ортосундагы маанайдын өзгөргөнүн, Келдибековдун конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду колдогон маегі дагы көрсөтүп турат. Андан сырткары ата журттун лидерлери референдум боюнча талкуулардан өздөрүн оолак кармап турушат. Темир Сариев да убактылуу өкмөттүн билдирүүлөрүнө кошулбай, президент тарапта калууну артык көрүүдө. Ал дагы Ташиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келечекте тандемге баруу максатын көздөүдө. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кытай элчилигинин алдындагы терактка токтолобуз. 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинин алдында жардыруу жасалды. Расмий маалыматтар боюнча жанкечти элчиликтин дарбазасын автоунаа менен сүзүп кирип, андагы бомбаны жардырып жиберген. Азыркы кезге чейин жардырууну ким жасаганы айтыла элек. Андан 3 киши жабыркаганы кабарланган. Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жардыруу болгон жерге келип, окуяны мындай сүрөттөгөн эле.
Смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип өзүн өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчү. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жарат алган, азыр больницага жиберилген. Азыр эми анын айтыш эрте, ким тарабынан ким кылды.
Кийинчерээк кыргыз бийлиги Кытай элчилигинин алдындагы жардырууну теракт деп атады. Бирок жардырууга эч кайсы уюм жоопкерчилик ала элек. Ал эми жардыруу жасаган адам дээрлик жок болуп кеткендиктен анын ким экендигин аныктоо кыйынчылыкка турууда. Талдоочулар бул жардырууну диний экстремисттер менен байланышкан уйгур жикчилдери жасаш мүмкүндүгүн айтып жатышат. Ал терактын Кытай элчилигинде жасалышы жана Кытай эл республикасында уйгурлардын өз алдынча болуу максатында жүргүзүп келаткан күрөшү менен негизделүүдө. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов Кытай элчилигинин алдындагы теракты ким жасашы мүмкүн деген суроого мындай жообун берди.
Мына азыр Сирияда, Иракта согуш жүргүзүп аткан жана ислам кыймылы деген ат менен жүргөн террористтик уюм мына ошолордун колунан келиши мүмкүн. Кытайдагы Синжан уйгур автоном районунун жарандары уйгур адамдар да бар. Биздин маалымат боюнча мына ошолордун да колунан келиши мүмкүн.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми үңкүртөө маселесине токтолобуз. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында кырдаал чыңалган бойдон турат. Ал жерде кандайдыр бир олдоксондук, куралдуу кагылыш жаратуу коркунучу менен опурталды. Кырдаал кыргыз тараптын 13 августта өзбек милиция кызматкерин кармоосунан кийин курчуганы белгилүү. Ага жооп кылган өзбек тарап талаштуу делилген үңкүртөөгө 22 августта аскер жайгаштырып, ал жердеги телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен. Ташкенттин мындай кескин жообунан кийин кыргыз тараптын шашылыш түрдө өзбек милиция кызматкерин бошотуусу кырдаалдын жумшарышына алып келген жок. Кыргыз жарандары бошотулбады. Бийлик маселени чечүүнүн амалын таппай турган маалда Азимбек Бекназаров үңкүртөөнү тазалоо үчүн президенттен уруксат сурап кайрылды. Ал ыктыярдуулар тобу менен андай кадамга даярдыгын билдирди. Бул демилге бир жагынан мекен жер үчүн патриоттордун күрөшкө даярдыгы катары кабылданса, экинчи жагынан ал авантюрага тете көрүнүш. Анткени андай аракеттерге өзбек тарап курал менен жооп берип, чоң жаңжалдын тутанышы менен опурталды. Азимбек Бекназаровдун демилгесинен кийин үңкүртөөдө өзбек күчтөрүнүн көбөйтүлүшү да мына ошондон кабар берет. Урматтуу угармандар, силер апта маалымат талдоо программасы уктасыздар, программабызды улантабыз. Өзбекстанды 1989-жылдан бери же дээрлик 27 жылдан бери башкарып келаткан президент Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Өзбек парламенти жана өкмөтү бул тууралуу 2 сентябрда кечинде маалымат таратты. Ал маалыматка удаалаш жарыяланган медициналык коротундуда Ислам Каримов мээсине кан куюлуп, өзүнө келбей жатып көз жумганы белгиленген. Өзбек президенти 27 августта инсульт алган. Өкмөт өлкө лидери ооруканага жаткырылганын кабарлап, бирок ал абалы боюнча маалымат берген эмес. Өкмөттөгү бул жашыруундуулук ар кандай түкшүмөлдөрдүн чыгышына себеп болду. Муну менен катарлаш, Каримовдон кийин өзбек мамлекетинин башына ким келет? Алардын арасында күрөш жүрүүдө деген суроолорду, талкууларды күч алдырды. Бирок азыркы мезгилге карай Өзбекстанда баары конституция жолунда баратат. Мамлекет башчынын милдетин өзбек парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев аткармай болду. Ал эми Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу боюнча мамлекеттик комиссияны өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев жетектеди. Өзбек президентинин сөөгү 3 сентябрда Самарканд шаарына коюлду. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты да ушул шаарда болду. Өлкөдө 3 күндүк аза жарыяланды. Өзбекстандын мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн кабарлоосуна караганда, мамлекеттик комиссия бир айдын ичинде Ислам Каримовдун ысымын түбөлүк калтыруу боюнча иш чараларды иштеп чыгууга тийиш.
В месячный срок с учетом мнения населения, предприятий.
Бир айдын ичинде элдин ишкана мекеме, уюм, окуу жай жана кеңири коомчулуктун сунушун эске алуу менен өкмөттүк комиссия Өзбек Республикасынын биринчи президенти Ислам Абдыганиевич Каримовдун ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча сунуштарды киргизсин.
Өзбек конституциясына ылайык 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлүүгө тийиш. Мурунку советтер союзунда өлкө жетекчини акыркы сапарга узатуу боюнча комиссияны жетектеген адам мамлекет башына келип калчу. СССР кезиндегидей катаалдыкты жана тартипти сактаган Өзбекстанда мына ошол салт сакталса, анда өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башына келиш мүмкүндүгү эң жогору экени айтылууда. Аны менен кошо Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри Рустам Азимов жана улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун да ысымы аталган. Бирок Ташкент тактысын ким ээлебесин Ислам Каримов курган система кала берет. Ошондуктан либералдашуунун жалгысы болбойт деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кыргызстандан Ислам Каримовдун тажиясына өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков барды. Президент Алмазбек Атамбаев барбай калды. Ал 3 сентябрда ачыла турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземи менен байланыштырылууда. Бирок кыргыз президентинин Самаркандка барбай калышынын артында үңкүртөө боюнча кыргыз өзбек мамилесинин курчуган абалы дагы өзүнүн ролун ойногондой. Атамбекен партиясынын лидери Өрбек Текебаев Атамбаевдин Самаркандка барбай калышын сынга алды.
Бул дипломатиялык ката болот. Анткени ал жерде Каримовдун ордуна келе турган мураскер ошол жерде болот. Ушундай жамандык жакшылыкта көп жылдык мамилелерди аныктай турган кырдаалдар түзүлөт. Ошон үчүн азыр да кеч эмес президент делегацияны өзү жетектеп барып койсо Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилелерине келечеги үчүн жакшы болот эле.
Ислам Каримов менен кошо кыргыз өзбек мамилесиндеги оош кыйыштарда кетпеши анык. Эки тараптуу мамилени уулап турган чек ара талаш тартыштарын чечүү маселеси кала берери дагы анык. Урматтуу угармандар, сиздер аза сынапта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов улап чыктым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эфирде Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда жол кырсыгынан кеминде 36 киши наут болду. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында медалдын эсебинен Орусия алды да Кыргызстан экинчи орунда келе жатат. Эми эфирди чоо жай түрмөгү улайт. Кыргызстан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Быйыл июнь айында өкмөт түзүмү өзгөргөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети түзүлгөн. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бул жаңы органдын башкы милдети электрондун өкмөттү ишке ашыруу болорун айткан. Эгер бул долбоор ишке аша баштаса, мисалы соттолгону тууралуу маалымдама алуу үчүн Кыргызстандын булуң бурчунан атайлап Бишкекке келип кетүү, акча коротуу, кезекке туруу өңдүү түйшүк жана паракорчулук азаймак. Тешим Эленора Бешимбек кызы бул тууралуу кененирээк чоо жай түрмөгүнөн айтып бермекчи.
Бишкектеги улуттук госпиталда дээрлик бардык бөлүмдөрдө каттоо жайларында ал кандай кагаз алууга, дарыгерге кирип чыгууга кезекке турмай кадимки көрүнүшкө айланган. Кыргызстандагы эң ири медициналык жай ушул тушта документтерди электрондоштурууга аракет кылып жатат. Оорукананын врач-методист Элизар Токтоназаровдун айтымында, эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, бейтаптардын түрдүү түйшүгү кыйла азаймак.
Бизде болсо 1070 орун бар. 80-90 пайызга толук болуп турат. Күнү түнү иштейт. Көбүнчө мындай бир жолу эмес, 2-3 жолу кайрылгандар бар да, анан кийин поликлиника мисалы келгенде өзүнүн карточкаларын таппайт. Тапса дагы кээ бир данныйлары эски. Экинчи тарабы болсо, ар бир келгенде мисалы ар кайсы специалистке келиши мүмкүн. Бизди таппайт. Мисалы бизде 38 отделение бар, 38'ün географический расположение заявыгында биздики ошо 3 көчөнүн ортосундабыз да. Электронный поликлиникада болсо, мисалы ар бир врач кайсыл жакта расположен экенин мисалы таба алат да. Бул жакка бизге келерге чейин эле мисалы областной или районный больницалардан эле өтө мындай татаал учурлар Skype сыяктуу эле бизде телемедицина деп коет, ошол аркылуу эле мисалы келип отуруп эле ошол жактан консультация алып эметсе болот. Бизде мисалы сайт бар да, ал жактан болсо биздин кайсы отделениялар каякта экенин, эмне менен занимается, анан бизге келерге чейин кайсы обследованияны алыш керек, кайсы кагаздарды ала келиш керек, бизге уже даяр келет да.
Элизар Токтоназаров ушул тушта документтерди электрондоштурууга каражаттын таршысыздыгынан сырткары дагы бир катар маанилүү маселелер бар экенин белгиледи.
Электронный история болезнини ишке киргизиш үчүн компьютерлер керек. Компьютерлерди бири бири менен байланыштырыш керек, сеть керек, кээ бир часть программы иштеш үчүн ал интернет дагы керек. Бизде чоң да госпиталь, 250'ге жакын компьютер керек. Мен мисалы 2 жыл мурун ушул иштеп баштаганда бизде 70'ке жакын компьютер бар болчу. Азыр уже 140. Бул мисалы финанс тарабынан зависит да, ал неизвестно. Эгерде акча каражат бар болуп калса, ал коюлат. Экинчи тарабы болсо, бул юридикалык тарабы. Электрондук документооборот деген бизде Кыргызстанда пока что мындай калыпка салына элек да, формаларды утверждать этиш керек, Минздрав, ФОМС утверждать этиш керек да. Ошол тараптары тоже неизвестно да, когда закончится. Үчүнчү тарабы дагы бар, кыргыз тилде болуш керек бул.
Кыргызстан 15 жылдан ашык убакыттан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Айрым жарандык активисттер бул долбоорду чукул арада ишке ашыруу демилгесин көтөрүп чыккан. Алардын бири эл келечек коомдук фондунун жетекчиси Улукман Мамытов болгон.
Электрондук өкмөт киргизип алган өлкөлөрдө паспортко документтериңизди тапшырып атсаңыз, үйдөн чыкпай эле интернетке кирип эле ошол бүт документтерге маалыматыңызды киргизип эле бир нече саатта эле ошол документтерди алышыңыз мүмкүн. Азыр Эстонияда бизнести юридикалык жакты 18 эле мүнөттө регистрация кылып алыш мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн фирмаңызды ачайын десеңиз, 18 эле мүнөттө документтериңиз даяр болуп калат. Анын үчүнчүсү болсо өкмөттүн өз иши канчалык эффективдүүлүк болушу мүмкүн. Бул деген эгерде өкмөттүк ар бир органдар автоматизацияга өтүп алса, жанагы электрондук документ оборотко өтүп алса, анда деген чиновниктердин дагы саны азаяр. Ошондон биринчи баштаса жакшы болот эле да. Анткени деген азыр бизде өкмөт саясатчылар дагы түшүнбөй атат, кантип иштеш керек ошол электрондук өкмөт. Эл дагы түшүнбөй атат, бизнес дагы түшүнбөй атат. Ошол эле жогорку кеңеш биринчи өтүп алса, депутаттар жогорку кеңешке кирип атканда толтура кагаз күндө распечатывать этет да. Анын баары кереги деле жок. Ал кагаз деле эмес, ага канча оборудование керек, жанагы краска керек. Бир жагынан туура биз даярдыгыбыз жок инфраструктура боюнчачы, техникалык. Бирок күтө берсек дагы болбойт да.
Кыргызстанда мамлекеттик мекеме органдарда мөр коюп кандайдыр бир маалымдама документтерди берген кызматкерлер өздөрүн өтө маанилүү деп эсептешет. Келгендерди кагып силкмей, күттүрүп коймой, улам бир кагазга жумшамай кадимки көрүнүшкө айланган. Перемена коомдук фондунун жетекчиси Алмаз Тажибайдын баамында электрондук өкмөттү ишке ашырууга ушундай бюрократиялык көрүнүштөр менен коррупция тоскоолдук кылып, мамлекеттик органдар эски ыкмадан арылгысы келбей жатат.
Бюрократия отыргандан кийин, коррупцияны отыргандан кийин бул эч качан ишке ашырылбайт. Ашырылса булар жана кармушка деп атпайсызбы? Эмнесин жоготот да тайып кетишет. Мисалы буну көп кыйкырбай эле мисалы Орусияда акырын баштап тиги баштады, Казакстанда киргизип атышат. Баары документ обороттордун баарын баягы электронный вариантка салып электронный эми азыр үйрөнө баштадыкпы? Кичине каттар жазып анан электронный жазса анан жооп берип дегендейчи. Эми бирок аябай баягы ташбакан жолундай ылдам жок да баягы биз каалаганчы.
Өкмөт мындан бир канча жыл мурун эл аралык донорлордун жардамы менен айыл деген программаны ишке киргизген. Анда айыл өкмөттөрүндө иш кагаздарын электрондук документке өткөрүү каралган. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын сайты ачылган. Биз бул багытта Жалал Абад облусунун Базар Коргоо районунун акими Талайбек Дөлдөев менен маектештик. Анан айтымында иш жүрүп жатат. Бирок азырынча эл дагы, аткаминерлер дагы жакшы көнө элек.
Өтмөнчө иштеп атабыз. Мына мен 6 айдын эмесин алып көрдүм. Өзүм райондун почтасын ачкам. Почтасы бар, өзүмдүн сайттарым бар. Бизге бир арыз түшүптүр болгонучу. Анан сырткары идин накмы деп коебуз го. Ошо мекеме айыл өкмөттөрдү идин накмылары түзгөнбүз да. Эми азыр электрондук варианттардан өзүңүз жакшы билесиз. Кээ бир малдарда өчүп калышы мүмкүн, наижинный нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошону сактандырып калыш үчүн отдельный журналдан ачтырып койгом да. Ошол журналдарда бүт келген регистрация болгондордун баардыгы ошол журнал аркылуу регистрация болот да. Анан кийин аскит деп коебуз билесиз да. Ошол аскитке киргизебиз да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев айыл программасы тууралуу буларды айтып берди.
Кыргызстанда 453 айыл өкмөт бар, 1850 ашык айыл бар. Биринчи кезекте ошол айыл өкмөттөрү бири бири менен райондук администрация менен өкмөттүк структуралар менен документ алмашуу тез болот эле да. Мисалы азыр эгерде почта аркылуу болсо кеминде эле бир жума убакыт кетет ал каттардын жетишине документтердин. Ал эми эгерде электрондук болсо ал бир 15-10 мүнөттүн ичинде эле тигил почтасын ачса келип калышы мүмкүн. Биринчи кезекте элге кызмат көрсөтүү жеңилдейт эле да. Мисалы эл маалымат сурап алат, же болбосо ошол өздөрүнө тиешелүү документтер боюнча справкаларды сурашы мүмкүн. Ошолорду тез чечип бериш үчүн ошол айыл программасы толук ишке ашып берет.
Бакыт Рыспаев эң негизги маселе айылдарга интернет жеткирүү экенин белгиледи.
Кыргызстанда 31 шаар бар. Райондук борборлор болуп эсептелинген чоң бюджети чоң айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн веб сайттары бар да. Ошол айыл өкмөттө жасалып аткан иштер боюнча бүт маалыматтар айрыкча ошо шаарларда бар. Эгерде ошол электрондук өкмөт же болбосо айыл программасы толук кандуу ишке кирсе эл ошо үйүндө отуруп эле интернет аркылуу качан эмне болот, кайсы документтерди кайдан алса болот, үйүндөн отуруп эле документтерди толтуруп айыл өкмөткө же мэрияга барбай эле тиешелүү документтерди толтуруп өзүнө керектүү кызматтарды ала алат да. Биринчи кезекте ошол интернет менен жалпы камсыздалгандан кийин бул иштердин баары акырындан өзүнүн жолуна коюлат деген ой бар да.
Өкмөт электрондук өкмөт боюнча 2014 жылы атайын токтом кабыл алып, анда ишке ашыруунун планы бекитилген. Ага ылайык ушул жылдын этегине чейин бир топ жумуш жасалышы керек болчу. Транспорт министринин мурунку орун басары Эрнис Мамырканов пландын аткарылбай калышынын себебин мамлекеттик министрлик мекемелеринин иши чачыранды болуп, ал колдошуп иштебей жатканы менен түшүндүргөн.
Биз так жазганбыз өзүбүздүн катыбыздачы. Азыр 5-6 гос орган ушул электрондук маселе боюнча иш жүргүзүп баратат, бирок бири бири менен жакшы координированный политика деп коет го, координациясы жок болуп келген да. Ошондуктан эгерде мисалы үчүн мына ушул Минтранс ала турган болсок, Минтранс технический регламентти бекитериш керек эле. Ушул электрондук өкмөт технический регламент боюнча кантип иштейт депчи. Бирок технический регламент административдик регламентке таянат. А административный регламентти Минэконом түзүп бериш керек эле. Ошентип бири бирин күтүп эле мисалы үчүн ГРС ала турган болсок, ал баягы единый государственный регистр населения деген бар эмеспи? Ошону бекитип бериш керек эле, аны дагы беките элек болчу. И ошентип бири бирин күтүп эле ишке ашпай калган да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ушул жайында өкмөттүн түзүмүн өзгөрткөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин түзгөн. Анда калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү каралган электрондук өкмөттү түзүү татаалашып кеткенин, бул жаңы орган бардык ишти өз колуна аларын, бирдиктүү саясат жүргүзөөрүн айткан. Расмий маалымат боюнча 2011-2015 жылдары электрондук өкмөт долбоорун ишке ашырууга 2.5 миллиард сом жумшалган. Анын 2 миллиардын эл аралык донорлор берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири аяктады. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ошондой эле Ысык Көлдө өтүп жаткан 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча видео сүрөттөрдү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Биздин эфир бир нече саамдан кийин уланат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.